Məsələn, indikatorların nəticəsini hesablayırlar ki, hə, deyək ki, bu 70 indikatorun nəticəsinə görə bu ölkədə İKT ilə bağlı vəziyyət budur, burada budur, burada budur. İndi mənim özümün bir müstəqil ekspert olaraq, təbii ki, bizim çox xoşdur da. İndi biz, məsələn, keçən 72 idi, ondan əvvəl 80 idi, gəldik çıxdı 67. Əlbəttə, indi hər bir normal adam bundan qürur duyar da. Amma indi burada mənə elə gəlir ki, məsələn, indi mən götürüb baxsam, məni, daha çox mənə lazım olan. Məsələn, mən deyəndə mən özümü adi sadə istifadəçi hesab edirəm. Deyək ki, adi istifadəçinin birisi. Bizdə 1 milyon internet istifadəçisi var. Deyək ki, nə bilim, 3 milyon mobil istifadəçi var. Diqqət yetirin, nə bilim, deyək ki, 1 milyona qədər stasionar fiksir olan telefon istifadəçisi varmı? 5, deyək ki, yarım milyon şəhərdə, yarım milyon kənddə və s. Diqqət yetirin, bunlardan birisi kimi özümü götürürəm. Sadə, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi kimi. Bu kontekstdən baxanda mənə elə gəlir ki, bizim real vəziyyətimiz bizə şadlanmaq üçün, sevinmək üçün əsas vermir. Bax, problem buradadır. İndi mən bir qəzetlərə intervyu vermişdim. O intervyunu elə yazıblar ki, biz demişik ki, bunlar artırılıb, ya biz bundan sevinmir. Belə deyildi. Kim sevinməz ki? Hamı sevinir ki, mənim ölkəmin adı SNG-də, deyək ki, Pribaltika yanına çıxmaq şərtindən birinci yerdədir. Amma axı, o da var ki, qardaş, internet bu məmləkətdə, MDB-də ən baha internet Azərbaycandadır.
Bu haqda mən birinizi danışaq, sadəcə əlavə edim ki, dinləyicilər bilsin, siyahıya Danimarka, İsveç və İsveçlə başlıq edir. Azərbaycan siyahıda 67-ci yerdədir.
120 ölkədən.
120 ölkədən. Ermənistanı qabaqlayır, Gürcüstanı, hətta Rusiya və Qazaxstanı.
Bəli, bəli, bəli. Bunlar.
Yaxşı. İndi qiymətlər barədə. Səhv etmirəmsə, Osman bəy, elan edilmişdi ki, martın sonuna qədər internetin qiymətlərinə baxılacaq və dəyişiklik edəcək. İndi isə deyirlər ki, ilin sonuna qədər. Sizcə bu ertələnmə prosesi davam edəcək, yoxsa doğrudan da 2008-ci ildə internet qiymətlərinə aydınlıq gətiriləcək və onlar aşağı salınacaq?
Razıyamız. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Qiymət o faktorlardan birisidir. Bu Ümumdünya İqtisadi Forumun ki, bu çox kifayət qədər ciddi məsələdir. Ona görə ki, bizi narahat edən məqamla bağlı biz istəyərdən bir dəqiqə ona bir aydınlıq gətirək ki, yəni bilirsiniz, Azərbaycanın bu dəqiqə start vəziyyəti var da, potensial imkanı, fikir verin. Ermənistanın, Gürcüstanın potensial imkanı hara? Azərbaycanın potensial imkanı hara? Biz özümüzü, məsələn, onunla müqayisə etməli deyilik, axı deyək ki, biz Ermənistanı irəli qaçdıq, Gürcüstanı irəli qaçdıq filan. Bizim potensial imkanımız imkan verməməlidir ki, internetin qiyməti qonşu ölkələrdən müqayisə edəndə 10 dəfə, 5 dəfə baha olsun da. Onda bu nə oldu? Onda Dünya İqtisadi Forumunun nəticəsi bizim nəyimizə lazımdır? Mən ondan qabaqdayamsa, axı mənim əlim daha tez çatmalıdır internetə. Nəinki potensial imkanı zəif olan Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna digərlərinin də axı da. Mənim əlim də bizdə informasiya mənbələrinə çıxış və o İKT hazırlığı əsas odur ki, qardaş, vətəndaşın informasiya mənbələrinə çıxış imkanı necədir? Varmı Azərbaycanın istənilən məmləkətində internetə çıxış? Əlbəttə yoxdur. Varmı məsələn Azərbaycanın istənilən məmləkətində universal xidmətlər var? Telekommunikasiya haqqında qanun qəbul olunan 3-4 ildir. Orada qeyd olunub ki, istənilən 5-50 adam, 100 adam olan yerdə telefon, internet, radio filan yox da bunların heç birisi reallaşmıyor baxı. Nə oldu onda bu? Və yaxud da deyək ki, telefon, beynəlxalq telefon danışıqları. MDB məkanında ən baha danışıq Azərbaycandadır. Ən baha telefon danışığı. Yaxşı, bu onda nə oldu? Bunlar hamısı, məsələn, deyək ki, lisensiyalaşma və privatizasiya özəlləşdirmə ilə bağlı. Məsələn, baxırsınız, birgə müəssisələr bizdə hələ də durur. Cəmi ki, telekommunikasiya sektorunda 10 ildə Prezident Heydər Əliyevin dövründə ukaz sərəncam verilmiş ki, özəlləşmə başlasın. 10 ildə 2 dənə müəssisə özəlləşib bu sahədə. Bu nə oldu? Baxsan, məsələn, beynəlxalq danışıqlarda insarçılıq, nə bilim, ATS-lərdə, infrastrukturda dövlətin əlindədir insarçılıq, internet trafikin, deyək, ölkəyə daxil olması bir şirkətin əlindədir insarçılıq. Yəni, bu artıq bizdə bu sahədə bir ciddi işlər görülməlidir. Bu, əgər təsəvvür edin ki, start vəziyyəti əli olan bir ölkə, maliyyə imkan, bizim irəlidə olmağımızı əsas gətirməsə, bu da Azərbaycanın bu iqtisadi artımı var. Doğrudan da bu güclü iqtisadi artım o indikatorlara ciddi təsir edib, ciddi təsir edib. Bu faktorların mənfi olmasına baxmayaraq Azərbaycan skaçok da qalxıb irəli. İndi təsəvvür edin ki, interneti liberallaşdır, telekommunikasiyanı liberallaşdır. Bu Azərbaycan gəlib 30-cu yerlərə çıxa bilər. Təsəvvür edirsiniz, 30-cu yerə diktə eləyə bilər də. İndi elə bil ki, sanki məsələn prezident də özü də buna yol da açıb. Fikir ver, 2 il qabağa prezident dedi ki, qeyri-neft sektoru olaraq biz İKT-ni prioritet elan edirik. Bunu prezident deyib. Böyük beynəlxalq tədbirlərdə. Məsələn, Bill Gates-lə görüşdü. Digər dünyanın söz sahibləridir bunlar. Bu nəhəng insanlardır bunlar. Bunlarla görüşdü. Dedi ki, biz prioritetini prioritet elan etdik. Amma o prioritet elan etdik şuarından sonra, məsələn, Rabitə İnformasiya Texnologiya Naziri tərəfindən, İqtisadi İnkişaf Naziri tərəfindən, digər qurumlar tərəfindən bu liberallaşma, özəlləşmə, qiymət, tarif filan bu sahədə bunun dalı gəlmədi. Və bu da elə bil donub durur.
Gözləyək. Minnətdarım Osman bəy, təşəkkürlər. İnternet forumunun rəhbəri, multimedia mərkəz direktoru Osman Gündüz studiyamızın qonağı idi. Buna da söhbətimiz Osman bəylə bitir. Birazdan digər mövzu. Buyurun Osman bəy, nəsə
sonra. İndi yəni bu o ki qaldı internetin qiymətlərinə nə vaxt baxılmasıyla bağlı.
Bəli, onu deməli, qısaca
bildirmək. Deməli, bir ay, ay yarım bundan öncə biz Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə bunun əsaslandıran təkliflərimizi vermiş ki, nə üçün belə vəziyyət var? Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən bizə cavab verilib ki, biz hələ müzakirə edirik. Amma mən hesab edirəm mart ayının axırına söz verilmişdi. Mənə elə gəlir ki, artıq Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində bilirsiniz, mən bir qədər ehtiyatla bunu demək istəyirdim. Ya artıq bu gücləri çatmır ki, deyək bu liberallaşdırma aparılsın, ya da sanki bu vəziyyətdən barışılıbdır. Mən düşünürəm ki, bu da yol verilməz hesab olmalıdır. Amma hər halda mən yenə də ümid edirəm ki, burada bir qiymət və keyfiyyət sahəsində ciddi bir islahat aparılacaqdır.
Çox sağ olun. Sağ olun. Osman Gündüz idi studiyamızda.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti her dal hasında. Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzükleri varmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymetini aşağı çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Şimdi bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər varacaq, Türk demokratiya bizə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosu'nun dəyiş işdən sonra proqramı davam edilməkdədir. Bu saat sonuna qədər iqtisadi məsələlər haqqda danışacaq. Daha doğrusu planlaşdırılmış vaxt ilə və hazırda keçirilən bir aksiyadan söhbət gedir. İqtisadçı Natiq Cəfərli studiyamızı qonaqladı. Natiq bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və həmçinin də iqtisadçı Zorab İsmayıl buyurub. Zorab bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir.
Natiq bəy, əvvəlcə bu aksiyanın nədən ibarət olduğunu biraz açıqlayın bir neçə dəqiqə ərzində və başlayaq müzakirə.
Deməli, biz bu aksiyanı fikirləşəndə bir iqtisadi blogerlər mərkəzi yaradılıb Azərbaycanda. Bu bir aydır fəaliyyət göstərir. Açıq İnstitut Cəmiyyətinin dəstəyi ilə bu layihə həyata keçirilir və bu layihəni, bu aksiyanı fikirləşəndə belə bir müzakirələr gedəndə öz aramızda belə bir qərara gəldik ki, Azərbaycanda neçə illərdir monopoliyanın simvolu banan hesab olunur. Yəni, monopoliyalardan söhbət gedəndə insanın ağlına, yəni bu iqtisadçısının da, savadlısının da, az savadlısının da ağlına birinci növbədə bu meyvə məhsulu gəlir ki, bu məhsul Azərbaycanda tamamilə monopollaşdırılmış bir, insarlaşdırılmış bir bazar məhsuldur və bazara ancaq bir nöqtədən çıxarılır və biz belə qərara gəldik ki, bu bir belə bir aksiyaya start verək. Bu aksiyanın əsas məqsədi vətəndaşların bu problemə nəzərini yönəltməkdən ibarətdir ki, yəni biz bu aksiyada heç bir, bu aksiyanın məqsədi ondan ibarətdir ki, vətəndaş olaraq banan almaqdan imtina eləyirik. Yəni, bu birinci tələbat məhsulları olmadığına görə, yəni bu məhsulsuz da bu meyvəsi də keçirmək mümkün olduğuna görə, müəyyən müddətə bu aksiyanı populyarlaşdırmaq üçün, yəni insanlar arasında bu fikri yaymaqdan ötürü, müəyyən müddətdə banan almaqdan vətəndaş olaraq imtina eləyirik. Və bu aksiyanın da internet vasitəsilə, mənim öz şəxsi blogum vasitəsilə və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi forumlar vasitəsilə, internet forumlar vasitəsilə yaymağa çalışırıq və artıq müəyyən effektlər var. İnternet email rasılqalar vasitəsilə də yayılır şəhərdə və müəyyən effekt yaranıb.
Yəni effektin nədən olmasını gözləyirsiniz siz?
Bilirsiniz nədən? Hörmətli iqtisadçı da yəqin təsdiq eləyər ki, Azərbaycanda doğrudan da bu vətəndaşın müəyyən iqtisadi proseslərə müdaxilə etmək şansı çox azdır. Yəni, öz müəyyən populyar aksiyalar demək olar ki, keçirmək şansı Azərbaycanda ümumiyyətlə demək olar ki, yetdikcə məhdudlaşır və bu aksiyada heç bir vətəndaşdan heç bir əlahiyyətdə bir fəaliyyət göstərmək tələb olunmur. Yəni, bir vətəndaş olaraq müəyyən müddətdə banan almaqdan imtina eləyirik və bu aksiyanın keçib, biz özümüz də yaxşı bilirik ki, banan tez xarab olan məhsuldur və Azərbaycanda bunu doğrudan da bir mərkəzdən idarə olunursa və bir mərkəzdən bazara çıxarılırsa, bu populyarlaşsa, insanlar arasında yayılsa, heç olmasa monopolistin cibinə təsir etmək imkanına malik olacaqdır bu aksiyanın nəticəsi olaraq. Yəni, satışlar aşağı düşə bilər və heç olmasa müəyyən müddətdə bu monopoliyalar məsələsində cəmiyyətin diqqətini cəlb eləmək üçün bir vasitə hesab elədik biz.
Aydındır. Sonra bəs sizin fikrinizi öyrənmək istərdim bu barədə.
Bu çox maraqlı bir aksiyadır. Mən bunun bu insarçının cibinə ziyanından çox bunun bu mənəvi tərəfinə diqqət yetirmək istəyirəm ki, yəni bu bir insarçılığa qarşı bir mübarizə simvolu kimi məhz bu məhsul seçilib. Bu çox yəni maraqlı bir aksiyadır və mən güman edirəm ki, bu aksiyanı bir qədər də yəni genişləndirmək mümkündür və tutaq ki, nə vaxtsa bananı başqa məhsullar da əvəz eləyə bilər bu aksiyanın içində. Ümumiyyətlə isə bu aksiyanın yəni populyarlaşdırılması onun üçün əhəmiyyətlidir ki, ictimaiyyətin diqqətini məhz insarçılığa yönəltmək. Yəni söhbət burada təkcə banandan getmir. Mən güman edirəm ki, bu banan insarçıları əgər onların bu gətirdikləri bananları bir ayda almasalar, onlara elə bir ziyan olmaz. Çünki bu banan çox ucuz qiymətə idxal olunur. Və onu, yəni, indiyənə kimi onların qazandıqları kifayət eləyir ki, bir neçə ayda bundan gəlir əldə etməsinlər. O bir tərəfdən də təbii ki, ümumiyyətlə, banan satışının belə deyək, tamamilə kütləvi şəkildə bunun qarşısını almaq da çətin olacaq. Çünki banan uşaqların sevdiyi bir meyvə növüdür və bu baxımdan mən güman edirəm ki, bunun bax, o mənəvi tərəfi daha əhəmiyyətlidir və bu çox mən şəxsən bir vətəndaş olaraq bu aksiyanı dəstəkləyirəm.
Aydındır. Sonra biraz qayıdaraq söhbətdə. Natiq bəy, Zöhrəb bəy dedi ki, bir aya o qədər də zərbə dırnaq arası deyir, bu zərbə, yəni fiziki zərbə deyil. Hər halda zərbə vurmaq biraz qəliz məsələdir. Nə qədər davam edəcək bu aksiya?
Açığı, doktor, biz hansısa müəyyən müddət qoymamışıq. Biz əsas məqsədimiz indiki dövrdə, bu aprel ayının 5-dən biz müraciət elədik ki, cəmiyyətə ki, insanlara, vətəndaşlara aprel ayının 5-dən bu aksiyaya qoşulsunlar və banan almaqdan imtina eləsinlər. Bir konkret müddətləri qoyulmayıb. Çox düzgün qeyd alıdır Zöhrəb müəllim ki, bunun mənəvi tərəfi və ümumiyyətlə cəmiyyətin diqqətini ölkədə olan insarlığa yönəltmək cəhətdən daha maraqlıdır. Bizim üçün də daha maraqlıdır. Çünki konkret bir məhsula deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətdə olan insarçılara və insarların qiymət artımındakı böyük roluna vətəndaşların diqqətini cəlb eləməkdən ibarət. Yəni, əsas fikirlərdən biri budur. Tamamilə bununla yanaşı, banan almaqdan imtina etmək, mən bayaq sözümün əvvəlində də qeyd etdim ki, əsas tələbat malı olmadığına görə, yəni, vətəndaş bundan daha asan imtina eləyə bilər. Düz buyurdu Zöhrəb müəllim ki, uşaqlarla biraz çətin olacaq. Onlar, mənim özümün də 10 yaşlı oğlum var, o da çox sevir bu məhsulu. Onlarla çətin olacaq, amma hər halda burada məqsəd uşaqları banandan məhrum etmək deyil, cəmiyyətin diqqətini, ümumiyyətlə vətəndaşların diqqətini ölkədə olan insarlara və bu insarların qiymət artımına birbaşa təsirinə yönəltməkdən ibarətdir.
Zöhrəb bəy, əgər banan o qədər də mühüm, amma insarda olan əgər bir meyvədirsə və bu aksiya baş tutmuş hesab olunsa, yəni vətəndaş cəmiyyəti müəyyən bir reaksiya verib, həmrəli nümayiş etdirib, siz nə təklif edərsiniz, sonra nə etmək dəyər? Yəni, doğrudan da böyük gəlir gətirən və insarda olan bir məhsul mu deyim və yaxud da digər bir satışda olan məsələ nədir ki, cəmiyyət özünü bunda nümayiş edirsin?
Bilirsiniz, mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə ayrı-ayrı problemlərin həlli üçün çalışan adamlar bu problemlərə qarşı mübarizəni bir qədər şəbəkələşdirsə daha yaxşı olar. Yəni, tutaq ki, bugünləri çox təəssüf ki, Azərbaycanda tutaq ki, bax, bu insarçılığa qarşı mübarizə aparacaq hansısa bir qüvvə, belə deyək, bir şəbəkə, bir müxtəlif, hətta Azərbaycanda bir istehlakçılar birliyi də var, ancaq belə şəbəkələşmiş mübarizə getmir. Heç bir problemə qarşı. Təkcə insarçılığa qarşı yox, elə tutaq ki, inflyasiya qarşı, əmək hüquqlarına qarşı, ölkədə həmkarlar ittifaqlarının da adı var, yəni faktik özləri yoxdur. Bu baxımdan yəni yaxşı olar ki, bu cür mübarizəni təşkil edən adamlar çalışsınlar, bax, şəbəkələr qursunlar. Yəni, hansısa bir vətəndaş aksiyası keçirilirsə, nəsə bir ya elektron buna şeylər olsun, dəstək verənlərin sayı olsun və yaxud da tutaq ki, bu sabahları tutaq ki, ithal olunan alma, məsələn, buna qarşı eləmək olar, bunu o vaxt eləmək olar ki, artıq Azərbaycanın o belə deyə, yerli alması bazarlara çıxan vaxtı eləmək olar və onda insarçılara daha belə deyək də ağır zərbələr endirmək olar. Ümumiyyətlə isə yəni bu aksiyanın mən düşünmürəm ki, yalnız ondan ibarət olmalıdır ki, bugün bu meyvədən imtina eləyək, sabah bir meyvədən imtina eləyək. Bunun üçün başqa tədbirlər fikirləşmək olar, yəni media qurumlarından görüşmək olar ki, hansısa bir belə deyək, dəyirmə masa keçirmək olar, imza toplamaq olar, beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmək olar. Yəni, bu hansısa bir problem üçün vətəndaşların narazılığını ifadə edən bu aksiyaları təşkil eləmək olar.
Siz vaxtı Novruz bayramı ərəfəsində efirdə bizdəykən demişdiniz ki, Novruz bayramında fəal istifadə olunan qoz ləpəsidir, fondadır. Onun almasından vətəndaş cəmiyyəti imtina etsə, bu ağır zərbə ola bilər.
Təbii.
Yəni, bu doğrudan da ağır zərbə ola bilər. Və siz ümumiyyətlə inanırsınız belə aksiyanın uğuruna?
Mən fikirləşirəm ki, bu əgər bu aksiyaları təşkil eləyəcək şəbəkələr olsa, bunlar bu aksiyalar çox ciddi effekt verə bilər. Məsələn, yadınızdadırsa Türkiyədə Fransa mallarına qarşı bir aksiya təşkil olundu və Fransa malları üçün da, Türkiyə bazarında nə qədər problemlər yarandı. Yəni, bax, bu cür şeyləri Azərbaycanda da etmək olar. Tutaq ki, sadəcə olaraq bunun üçün yaxşı şəbəkələşmiş bir aksiya təşkil olmalıdır ki, bu mediada da yerini alsın, internetdə də, radioda da və tutaq ki, vərəqələr paylamaq imkanı da olsun və s. Sadəcə olaraq bütün bunlar çox təəssüf ki, bax, bu problemləri kökündən həll eləmək üçün yenə də yetərli olmayacaq, mən fikirləşirəm. Sadəcə olaraq bax, bu cür tədbirlər daha çox insanın fikrini bura cəlb eləmək və təbii ki, hökumət üçün də bir göstəri düzəltmək üçün bax, o baxımdan önəmlidir. Ancaq belə fundamental bu problemləri bu cür bilirsiniz, aksiyalara gərək reaksiyalar olsun. Adətən o aksiyalar o yerlərdə effekt verir ki, ona bir qarşılıq verən olur. Təbii ki, indi bu cür aksiyalar hələ keçirilməyib, bunun bu aksiyaların dərinləşəndən sonra onu artıq qiymət vermək lazımdır ki, buna necə reaksiyalar olur?
İndi bir iqtisadçı Zörəb İsmail studiyamızdadır və Natiq Cəfərli də iqtisadçıdır, o da studiyamızda. Natiq, və indi bir reaksiyalarla üzləşmişsiniz mi siz? Nəsə bir əksədalar gəlir mi?
Bəli.
Həm bu tərəfdən, həm də belə tərəfdən bu tərəfdən.
Siz blogda, mənim öz şəxsi blogumda müəyyən yazılar var, cəmiyyət ya tanımadığım insanlar müəyyən kommentariyalar qoyublar və bəzi internet forumlarda bu temaya aid, bu mövzuya aid müəyyən müzakirələr getdi. İndi də davam eləyir. Bilirsiniz, əsas məqsəd burada bayaq qeyd etdiyim kimi monopolisti bu insar məhsulunun özünə yönəlməyib. Şəxsən bananın özünə yönəlməyib. Yəni bu ideyanın əsasında Azərbaycan iqtisadiyyatının insarlaşmasını və bu insarların nə qədər böyük bir problem olduğunu və Azərbaycanda iqtisadiyyatda inflyasiyanın sürətinin artmasına, qiymətlərin artmasına nə dərəcədə təsir etdiyini bir daha sübut eləmək üçün, yəni cəmiyyətin diqqətini bu problemə cəlb etmək üçün nəzərdə tutulub və vərəqələrin paylanması məsələsinə gəldi. Belə bir fikrimiz var, müəyyən bir aksiya keçirildi, inşaatçılar metrosu yaxınlığına bir 50-yə yaxın vərəqə payladıq. Bir insanlar gülüşlə qarşılayırdılar, hətta bəziləri özləri yaxınlaşıb soruşurdular ki, bu məqsədi nədir, biz indi neynəməliyik ki, banan yeməməliyik? Yəni, burada söhbət banan yeməmək, hansı bir toya gedirsən, stolda banan görürsənsə, bunu da durub çıxıb getmək demək deyil bu aksiyada iştirak etmək. Yəni, bu aksiyada iştirak eləməyin sırf bir tərəfi var ki, almaqdan, bananı satıcıdan almaqdan imtina eləyirsən.
İndi ki, vəziyyətdə bu qeyri-ənəvi bir aksiya kimi görünür. Çünki Dalga Gənclər Təşkilatı da bir növ qeyri-ənəvi aksiyalar keçirib, problemlərlə üzləşilir. Ona görə soruşun, bir reaksiyalar
hələlik yox, hələlik sakitçilikdir.
Üzə çıxmayıb mı? İndi yaxşı, deyirsiniz ki, insar inflyasiyanın sürətlənməsində və yüksəlməsində önəmli əsas olur. Önəmli rolu oynayır. Əgər bu qlobal şəkildə problem bundan ibarətdirsə, bu aksiyadan savayı necə siz təklifləyirsiniz, həll etmək olar?
Ümumiyyətlə biz aprel ayın 15-də bir dəyirmi masa keçirmək fikrimiz var. Jurnalistləri də dəvət eləcəyik. Yəqin ki, bu jurnalistlərin hüquqlarının müdafiə fondunda olacaq. İndi təşkilatı məsələlərlə məşğul. Müəyyən müzakirələr aparmaq istəyirik. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə, iqtisadçılarla və hətta hüquq müdafiəçiləri ilə ki, cəmiyyətdə bu növ qeyri-ənənəvi aksiyaların keçirilməsi, məncə, mənim şəxsi fikrimdir ki, vətəndaşın aktivliyini artırmaq üçün və onun müəyyən fikrini müəyyən səmtlərə, müəyyən problemlərə yönəltməkdən ötürü bu belə alternativ aksiyalardan və heç bir hüququ pozmadan keçirilmiş bir aksiyalar, yəni burada heç bir hüquq pozuntusundan söhbət gedə bilməz. Siz Dalga Gənclər Hərəkatını misal gətirdiniz, onlar küçəyə çıxıb müəyyən aksiyalar keçirdirdilər. Mən onları çox hörmətlə qarşılayıram, onların aksiyalarını. Amma burada sırf nə küçəyə çıxmaq, nə miting eləmək, nə bir piket keçirməkdən getmir. Bu Bu da söhbət sırf alıcı öz puluyla bu monopolistə etiraz edir. Yəni öz pulunu ona vermir. Yəni burada bir məsələyə də diqqət yönəltmək istəyirəm. Söhbət pələkəndə satışla məşğul olan insanlardan getmir. Onlar müəyyən nöqtələrdən gedib, ototon satış nöqtələrindən o məhsulu alırlar və öz balaca dükanlarında mı deyim, bazardakı olan müəyyən piştaxtalarında mı deyim, qoyub satırlar. Yəni bu aksiyanın məqsədi, yəni obyekti onlar deyil. Onlar da xırda alverlə məşğul olan öz gündəlik güzaranı, gündəlik dolanışını çıxardan insanlardır. Yəni bu aksiyanın mahiyyəti toptan satış ticarəti ilə məşğul olan və yaxud da bananın bir nöqtədən bir insarçının əli ilə respublika daxil olmasını sübut edən və təşkil edən insanlara qarşıdır. Yəni ki, biz sizin gətirdiyiniz məhsulu və qonşu dövlətlərdə bizdən 2 dəfə, 3 dəfə olan məhsulu biz burada almaqdan imtina edirik. Yəni sizin gətirdiyiniz məhsul nəyə görəsə bu banan Gürcüstanda 1.2, 1.3 dollara satılır, bizdə artıq 3.5 dollara qalxıb. Nəyə görə? Yəni bu sualı insanın beynində yaratmaqdan ötürü, vətəndaşın, sıravı vətəndaşın beynində yaratmaqdan ötürü belə qeyri-ənənəvi aksiyaların mənə elə gəlir ki, effekti böyük ola bilər.
Sonra və siz məsələn ki, bu şəkildə həllini də görürsünüz. Əgər insarç inflyasiyanın sürətlənməsi şəklində bir problem yaradırsa Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün.
Təbii ki, bu mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda həm bu siyasi müxalifət, həm vətəndaş cəmiyyəti bu problemlərə yaxından diqqət yetirməlidir. Tutaq ki, əgər hökumət bunu bu problemi və yaxud görmək istəmirsə və yaxud da həll etmək istəmirsə, bu artıq bir siyasi məsələyə çevrilir ki, bunu tutaq ki, bu xırda vətəndaş aksiyalarından, bu şəbəkələrin aksiyasından, tutaq gənclər təşkilatlarının hansısa bir aksiyalarından çox artıq bu bir siyasi məsələyə çevrilir və artıq siyasi partiyalar bu məsələlərə reaksiya verməlidirlər və bunun üçün hansısa bir aksiyalar keçirməlidir. Yəni, Azərbaycanda çox təəssüf ki, bax, o ayrı-ayrı problemlərin həlli üçün o geniş miqyaslı aksiya, vətəndaş aksiyalarının keçirilməsinə imkan yoxdur. Yəni, bu institutlar formalaşmayıb və mövcud olan institutlar tamam başqa fəaliyyətlə məşğuldurlar və bu baxımdan artıq mən güman eləyirəm ki, xüsusən bu il seçki ilidir. Yəni bu artıq bir hesab edirəm ki, bu siyasi bir məsələdir və siyasətçilər belə deyək də ölkənin əgər müxalifəti varsa və yaxud da bu missiyada olduqlarını bəyan edən insanlar varsa, onlar artıq bu məsələlərə də öz reaksiyalarını bildirməlidirlər və buna qarşı mübarizə aparmalıdırlar.
Sonra bir minnətdaram sizə, çox sağ olun. Natiq bəy, sizə də təşəkkürlər. Hər halda izləyəcəyik və məlumat daxil olana qədər də olunca həmin məsələni efirdə nişanlandıracağıq. İqtisadçılar Natiq Cəfərli və Zorab İsmayıl studiyamızın qonaqları idi. Məncə, sizə işdən sonra bu günə bitir. Sabah saat 5-də növbəti buraxılışda və növbəti mövzularla eşidləri salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağız altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Alo.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı safarı sorun aldı, getdi. Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin.